Ёсць даволі пашыранае ўяўленне, што найбольшай дасціпнасцю вылучалася заўсёды мова габрэяў. Шукаючы крыніцы трапнага слова ў сённяшняй Беларусі, я не мог не закрануць і гэты асяродак, але нічога не знайшоў. Магчыма, гэта зусім іншая тэма, прычым настолькі вялікая, што заслугоўвае асобныя гаворкі. Ну, насамрэч, варта зірнуць на эстраду суседняй Расіі, дзе ў жанры досціпу выступаюць ці не адны габрэі, сапраўдныя народныя любімцы. А ведаючы, што гістарычна габрэі жывуць у Расіі не так даўно, крыху болей за стагоддзя, і што перабраліся яны туды якраз з нашых краёў, можна па-сапраўднаму здзівіцца поўнай адсутнасці габрэйскага досціпу ў цяперашняй Беларусі. Падкрэсліваю цяперашняй, бо яшчэ дзясятак гадоў таму сітуацыя была зусім іншая. На маю просьбу пра гэта згадвае мой калега, віленскі журналіст Віталь Каракорскі.
З афарызмаў, якія ідуць праз усё маё жыццё, часцей за ўсё гучыць адзін, які я пачуў шмат гадоў таму ў Бабруйску ва ўласнай хаце, але ён таксама і з Вільняй звязаны. Прыехалі дзесьці ў годзе 80-м да мяне сябры віленчукі. Сярод іх і Міша Гальперын, які зараз у Штатах жыве. А калі ўжо такія госці падвалілі, хаця і з савецкай на той момант, але ўсё роўна буржуазна-нацыяналістычнай Літвы, дык як тут гарэлкі не выпіць? Тым больш, што пілася яна, гарэлка, са смакам, у тыя часы і па значна меншых нагодах. Ну і натуральна сказаць штосьці трэба, калі доўгі шлях госці шаноўныя праехалі, і напой у кілішках астыгае. Вось Міша і кажа, вып'ем, хлопцы, хутчэй, бо чарка табе не мікрафон. Ці сам ён прыдумаў пра мікрафон гэны, ці пачуў дзе, я не ведаю. Як, дарэчы, не ведаю, адкуль у свядомасці майго Мішы узнікла такое параўнанне. Бадай, што успомніў бясконцыя прамовы савецкіх кіраўнікоў па тэлевізары. Сам-то ён, хаця і скончыў эканамічную кібернетыку ў універсітэце, але працаваў фатографам па дзіцячых садках, бо сидзеў у гэтак званай адмове. Гэта значыць, не атрымаў ад уладаў дазвол на ад'езд у Ізраіль. Але як толькі савецкая ўлада ці Софія Уладзіміравна, як мы яе называлі, памёрла, Міша сваліў, як той казаў спачатку на гістарычную радзіму, а потым у горад жоўтага д'ябла, у Нью-Йорк. А я, наадварот, прыехаў у Вільню. І, на жаль, маё жыццё тут звязанае ўсё менш з чаркай, а ўсё больш з мікрафонам. Трэба сказаць, што пэўныя афарызмы, цытаты, анекдоты ці нават асобныя фразы з іх былі для нас за савецкім часам своеасаблівым кодам, як на вайсковых самалётах, свой чужы. Толькі ў авіяцыі камбінацыі агеньчыкаў ды радыёсігналаў сведчаць пра тое, што ляціць самалёт, які збіваць не трэба, у цывільных абставінах, па пэўных словах, Ільфа і Петрова ці Булгакова, ці, напрыклад, Гашка, мы ведалі, што з гэтым чалавекам можна выпіць усё той жа гарэлкі, што ён прыйшоў да цябе, як той казаў, без мікрафону. Праўда, камбінат гарадскога быту, ці скарочана КГБ, прапанаваў насельніцтву мікрабетон, ці пашырана сцены з умантаванымі мікрафонамі. Але хто тут звяртаў увагу? Сярод маіх жыдоўскіх сяброў асаблівай папулярнасцю карысталіся цытаты з Бабеля, фразы Жванецкага, радкі Высоцкага, не абавязкова пра жыдоў, і не абавязкова з нагоды жыдоўскага паходжання аўтараў. Але і гэтыя моманты мелі сэнс. Вось, напрыклад, Бабель. Вялікай памылкай Господа было пасяліць жыдоў у Расіі. Жылі б сабе ў Швейцарыі, дзе горнае паветра і вакол цалкам табе французы. Ці, скажам, радок з Высоцкага пра жырафа, які вялікі і таму бачыць лепш за ўсіх. Прыгадваўся, калі мы чулі пра чарговую гістарычную, а насамрэч абсурдную пастанову ЦК. Ці Жванецкі, цытую, «Табе не падабаецца? Дык адыйдзі, не стой ва ўсім у гэтым». Хто хацеў, чуў гэткім чынам. «Не падабаецца, Софія Уладзіміравна, падавай дакументы ў АВІР». Дарэчы, кожны савецкі жыд ведаў фразу: «Я не ведаю, пра што тут ідзецца». Гэта з анекдоту, які цалкам гучыць так. Стаяць Хаймовіч з Абрамовічам, ды размаўляюць невядома пра што. Набліжаецца да іх Рабіновіч, ды кажа: «Я не ведаю, пра што тут ідзецца, але ехаць трэба». Сёння дадам, што калі справа была ў той час у Гомлі, напрыклад, ды Хаймовіч такі паехаў, ды працуе ў кібуцы пад Хайфай, Рабіновіч алігарх у Кіеве, а Абрамовіч у Маскве. Але гэта сёння, а на той момант нават слынае Гагарынскае паехалі ўспрымалі як заклік. Казалі нават, у цэнтры Тэль-Авіву стаіць помнік савецкаму касманаўту за сіяністскую агітацыю. Ці быў хто з вас сведкам таго, як ствараюцца анекдоты? Як той сказаў, сядзяць сабе і прыдумляюць. Не, сказаў іншы, спачатку прыдумляюць, потым ужо сядзяць. Той другі быў, напэўна, аптымістам у цывільным. А можа, ён быў песімістам, таму што песіміст – гэта добра інфармаваны аптыміст. А хто будзе лепей інфармаваны за мастацтвазнаўцу ў цывільным? Але я пра тое, як ствараюцца анекдоты. Аднойчы мне пашэнціла. Пайшоў я ў Бабруйску да галярні, бо ў тыя дні з таго, што расце ў мяне на галаве, яшчэ магчыма было зрабіць фрызуру. Майстар Барыс ужо скончыў сваю працу, а майстар Сымон якраз ваяваў з маімі лохмамі. Раптам Барыс кажа: «Сёма, прастата, гэта што такое?» «Прастата, кажа той, гэта, каб ты ведаў, Бора, мачавы пузыр. А што такое?» «Дык вось, кажуць, аперацыю трэба рабіць у два этапы». «Чаму менавіта ў два? Калі чалавек здаровы, дык можна і ў адзін».
Са згадак Віталя Каракорскага відаць, што 10 ці 20 гадоў таму беларускія габрэі былі акурат такімі дасціпнікамі, якія яны ёсць у пашыраным народным уяўленні. Толькі ж сапраўды ў сённяшнім жыцці гэтага не відаць. У Беларусі няма такіх гумарыстаў, артыстаў, палітыкаў ці іншых публічных асобаў, мова якіх гучала б ярка і запамінальна, апроч аднаго чалавека.